Nú eru komna til konungshúsa, framvísar tvær, fenja og menja. Það ró að fróða, friðleif sonar, mottkar meyjar, at manni hafðar. Þær að lúðri leittar voru og grjóts grjá gangs af byttu. Hét hann kvárigri kvíld mér indi áður hann heyrði hljóm ambáta. Þær þýtu þulu þögn horfinar. Leggjum lúðra léttum steinum. Bað hann enn meyjar að þær mala skildu. Sungu og slungu snúðga steini svá að fróða man flest sopnaði. Þá hvað þatt menja var til meldurs komin. Auð mölum fróða, mölum allsælan, mölum fjólð fjár á fegin slúðri. Siti hann á auði, sofi hann á dúni, vaki hann að vilja, þá vel malit. Hér skili engi öðrum granta til bölsbúa né til bana orka, né höggvaki hvössu sverði þó að bana bróður bundin finni. En hann ekki hvað orð ytt fyrra. Sofið eigi ytni of salgaukar eða lengur en sátt ljóð eitt kveðak. Vartatu fróði fullspakur of þykk, málvinir manna er þú mann keiptir. Kaustu að afli og að álitum en að ætterni ekki spurðir. Harður var hrungnir og hans faðir. Þó var þjasi þeim öflgari, íði og örnir, okrir niðjar, bræður bergrisa þeim erum bornar. Kæmja, grotti og grjá fjalli, nésá inn harði, hallur og jörðu, né móli svá mær bergrisa ef vissi vit vætur til hennar. Vér vetur nýju vórum leikur, öflgar alnar fyrir jörð neðan, Stóðu meyjar að megin verkom, farðum sjálfar setberg og stað. Veltum grjóti of gardrísa, svá að fold fyrir fjór skjálfandi, svá slöngðum vit snúga steini, höfga halli að halir tóku. En við síðan á svíþjóðu, framvísar tvær í fólk stigum, beittum björnu, en brutum skjöldu, gengum í gegnum, grá serkjatt lið. Steypðum stilli stuttum annan, veittum góðum gott hormi lið, vara kyrseta áður knúi felli. Framheldum því þau misseri að við köppum kendar vorum, þar skorðu við skörpum geirum, blóð og benjum og brandruðum. Nú erum komnar til konungshúsa, miskunlausar og að mani hafðar. Aur etur iljar en ofan kuldi, drögum dólks sjóttul, dapurt að fróða. Hendur skulu hvílast hallar standa mun, malit hef ekk fyrir mikk mitt og leiti. Nú munu höndum hvílað vel gefa, áður full malit fróða þykki. Hendur skulu höndla harðar trjónur, vápn valdreirug, vaki þú fróði. Vaki þú, fróði, ef þú vill hlýða, söngum okkrum og sögum fornum. Eld sé ekk brenna fyrr austan borg, vígspjöll vaka þatt mun viti kallaður. Mun herr koma hinnig af bragði og brenna bæ fyrr buðlungi. Munat þú halda hleiðrar stóli, rauðum hringum nýja reygin grjóti, tökum á möndli mær skarpara, eruma varmar í valdreira. Mól míns föður mær ramlega því að hún fegið fyrra fjölmarkra sá, stukku stórar stóðir frá lúðri, járni varðar mölum enn framar. Mölum enn framar mun yrsu sonar við hálfdana hefna fróða, Sá mun hennar heitin verða, bur og bróðir vitum báðar þatt. Mólu meyjar meyjins kostuðu, váru ungar í jötun móði. Skulfu skaptri, skausk, lúður ofan, hraut inn höfki, hallur sundur í tvei. En bergrísa brúður orð hvað? Malit höfum fróði sem munum hætta hafa fullstaðit fljóð at meldri.